Så hårene rejser sig. Det er titlen på musikjournalist Per Wiums nye bog. Og vi spørger, hvorfor han har skrevet den.
Den har jeg for det første skrevet, fordi jeg har en stor mængde fantastiske oplevelser igennem årene, jeg må sige især i min ungdom og tidlige år, med musik på tværs af musikgenre, altså både pop og rock, men også klassisk musik, crossover. Så det er min egen tilskyndelse, men jeg har også fået den tilskyndelse, at mange mennesker, som har hørt mig lave foredrag, eller som har læst, hvad jeg ellers har skrevet om musik, har sagt, kan du ikke skrive noget om dine musikoplevelser? Fordi det her med at give nogle små hints eller nogle små stikord til musikken, er der mange mennesker, som er glade for. Mennesker, som ikke nødvendigvis kaster sig ud i at læse en bog på 500 eller 700 sider om musik, men gerne vil have, hvad skal vi sige, den lette formidling.
Så det er sådan set til dem, du har skrevet den bog?
Ja, det vil jeg sige.
I mange år var du programmedarbejder på DR's P2 og redaktør på P2. Men du har jo en baggrund som rockmusiker. Mm. Hvordan kan det egentlig være, at du endte på P2 og ikke på P3?
Jamen, det kan jeg sige meget konkret. Jeg læste musik. Jeg gjorde det aldrig færdig, men jeg læste musik på Københavns Universitet. Og i 1977, mens jeg spillede med C.V. Jørgensen og i den gruppe, som hedder AIK, så jeg et opslag inde på universitetet, hvor Danmarks Radio søgte freelance-medarbejdere til at lave musikindslag. Så tænkte jeg, det var lige noget for mig, fordi jeg var tiltrukket af radiomediet, fordi jeg fra tidlig tid havde hørt Jørgen Demylius præsentere musik. Så det der med at måske kunne få en fod ind i Danmarks Radio, det ville jeg rigtig gerne. Så gik jeg til en freelance-test, en prøve, og så syntes de åbenbart, at jeg var rimelig god til at lave interview, og så blev jeg engageret til det. Og det var et magasinprogram, som hed Musikmagasinet, som sådan set både var rytmisk og klassisk, men det var baseret i den klassiske afdeling, og det var så der, at jeg altså i cirka 30 år kom til at arbejde både med det ene og det andet, men fortrinsvis med klassisk musik.
Men der har du jo så været nødt til at læse en masse, og studere en masse, og høre en masse, hvis ikke du var så bekendt med det i forvejen.
Ja, jeg vil sige, især høre en masse. Læse, det kan jeg jo godt indrømme i dag, hvor jeg er godt og vel på den anden side af 60. Altså, jeg læste ikke de store musikvidenskabelige bøger. Jeg læste mere på bagsiden af pladecoveret og i magasiner som Gramophone. Man skal huske på, meget af den musikpræsentation handlede jo ikke bare om værker og komponister, det handlede jo også om kunstnere, om udøvere. Så hvis jeg præsenterede i et af de programmer, jeg var vært i, hvis jeg præsenterede en ny udgivelse med Beethovens symfonier eller med Mozarts klavermusik, så handlede det jo i meget høj grad også om dem, der spillede det.
Ja, men nu er det jo ved at være nogle år siden, du forlod P2 og Danmarks Radio. Har du så også forladt den klassiske musik?
Nej, det har jeg ikke. Jeg har for det første holdt nogle foredrag, som jeg kalder klassisk musik for alle, ligesom at mit Beatles-foredrag i sin grundform hedder Beatles for alle. Og det er igen den her brede formidling, som jeg gerne vil lave. Altså, jeg bliver aldrig akademiker-professor-typen, som taler i meget, meget lange, ofte med indskudte sætninger. Jeg er altså mere til den her light musikformidling til mennesker, som måske ikke synes, de har de store forudsætninger, men de har i hvert fald ører, eller de fleste har ører, og hvis man også kan åbne sindet, så er det jo en indgang til musik. Så derfor har jeg holdt foredrag om klassisk musik, og i den nye bog, Så hårene rejser sig, som handler om musikoplevelser, der er der tre af kapitlerne, som også er baseret i klassisk musik, så nej, det har jeg bestemt ikke forladt. Jeg startede som sagt i 77, og i løbet af 80'erne lavede jeg rigtig meget, og i 1989 var jeg med til at grundlægge et program, som kørte en del år, som hed Bolero, som var et magasinprogram, igen med base i klassisk musik. Og der var jeg jo ung dengang, og der var vi nogle unge programmedarbejdere, som det hedder, som kom lidt i opposition til den ældre skare, som havde mere hold på formerne og syntes, at det var nogle bestemte ting, man skulle sige, og huske at være sikker på at sige, når man formidlede klassisk musik. Hvor vi måske havde mere lyst til at række ud og mene, at klassisk musik er ikke for en lukket, indforstået klub, men i virkeligheden for mange mennesker. Ja. Så jeg var med i det, at kultursammenstød, det er så voldsomt et ord at bruge, men jeg var i hvert fald med i den der diskussion om, skal man gøre det på den ene eller på den anden måde.
Og det kan vi jo i hvert fald se i dag, at det skal være på den måde, I gjorde det dengang.
Ja, det kan man i hvert fald sige i bagspejlet.
Ja. Nu din bog, Så hårene rejser sig. Er der et kapitel der, som er særlig vigtigt for dig?
Ja, det er der flere, der er. Så jeg vil tillade mig at svare med en top 3, som jeg så tager baglæns. Altså en Frank Zappa på tredjepladsen. da jeg støttede ind i hans mangefacetterede musikunivers og genre mangfoldige musik, der ændrede der sig nogle ting for mig. Og det samme med Jimi Hendrix, som så er det næstvigtigste kapitel. Da jeg havde hørt Jimi Hendrix hos en kammerat, jeg havde hørt hans Electric Ladyland dobbelt LP, og vi hørte den to gange, og vi vidste ikke, hvad vi skulle sige til hinanden. Og da jeg cyklede hjem til mine forældre, og jeg må have været 14, der følte jeg, at jeg var en anden dreng i en anden verden. Så det er dog trods alt, at det har betydet noget. Og det vigtigste for mig, og det er så det, jeg til dagligheden har sagt, altså normalt beskæftiger mig med, det er The Beatles. For det var The Beatles, som satte mig i gang med musik. Det var, da jeg hørte The Beatles i radioen og hos kammeraters ældre søskende. Da jeg hørte dem og så billederne af dem, så tænkte jeg, det er jo det, jeg skal i mit liv. Jeg skal beskæftige mig med musik. Mm. Så The Beatles var mine igangsættere.
Mm. Og det er jo også noget, som du siger, du laver foredrag, du arrangerer rejser til Liverpool og så videre, ikke?
Ja, altså min vinkel på The Beatles, når jeg fortæller om dem, det er musikken. Jeg fortæller jo også om vigtige personer omkring dem, især deres producer George Martin, men jeg går ikke sådan længere ud, og deres søskende og deres forældre. Mit fokus er at beskrive musikken, og måske også fortælle og give nogle stikord til, hvorfor musikken lyder, som den lyder. Jeg har nogle gange brugt den metafor, at jeg sådan sætter The Beatles' musikalske værktøjskasse på et bord, og så åbner jeg den, og så kigger jeg ned og formidler, hvad er det, der er nede i den. Hvordan arrangerer de deres stemmer? Hvorfor kommer der lige pludselig andre instrumenter end guitar, bas, trommer ind i deres univers? Alle de der ting, det er det, jeg fortæller om.
Ja, men selve de der rejser, du har arrangeret der, hvordan foregår det? Har du sådan fået adgang til deres hjem eller deres studier i Liverpool?
De havde ikke studier i Liverpool. The Beatles indspillede i Abbey Road-studiet i London. Der var slet ikke studier i Liverpool i 60'erne, ligesom der var meget få uden for København. Så de bosatte sig også i London ret hurtigt, efter de var blevet store.
Men det er Liverpool, du rejser til?
Det er Liverpool, vi rejser til, og adgangen til John og Pauls barndomshjem, det foregår gennem det, som hedder National Trust. Altså, det er jo simpelthen blevet officielle museer, så der bestiller man tid i forvejen. Ringos hus er revet ned, men altså, den store interesse er for John og Pauls barndomshjem. Men jeg må bare sige, at der er nogle af vores deltagere på de der ture, for hvem det er højdepunktet. Tænk at stå inde i Paul McCartneys dagligstue. Sådan har jeg det ikke selv. Jeg smiler og ser interesseret ud, håber jeg, når jeg går med derind. Men det tænder jeg ikke på. Jeg tænder ikke på det der mere personfikserede. Og min begejstring for, nu så jeg Paul McCartney i Berlin i sommer, min begejstring for ham, den handler ikke om at være fan af ham, eller om at dyrke ham som person. Han er en almindelig gammel mand, og det er han. Han er 74. Min begejstring handler om det, han har betydet i musikken for mig og millioner andre.
Og så synes du, vi skal høre Yesterday her til sidst. Og hvorfor lige netop den?
Jamen, den foreslog jeg dig, at vi skulle høre, fordi, at, som du sagde før, mit udgangspunkt var pop- og rockmusik, og mit udgangspunkt er og var The Beatles. Og jeg kendte ikke, da jeg var dreng til klassisk musik. Min døråbner til det blev sangen Yesterday, hvor det ikke er traditionelt guitar, bass, tromme, hvor det er akustisk guitar med en strygekvartet, som producer George Martin foreslog Paul McCartney, hvad med at bruge en strygekvartet her? George Martin, han havde sin forankring i klassisk musik og var konservatorieuddannet og havde arbejdet masser med klassisk musik i Abbey Road-studiet, så det var på hans anbefaling. Og da jeg hørte den strygekvartet, som jeg ikke kendte, før jeg hørte klangen, så tænkte jeg, hold da op. Det lyder dejligt. Det fascinerer mig. Det vil jeg godt høre noget mere af. Så det var min indgang og min inspiration til klassisk musik. Det er derfor, jeg synes, at vi kunne høre Yesterday.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Det var Kirsten Røn, der talte med Per Wium om hans bog Så hårene rejser sig.